Areena.
Putra puhuu kuolemasta, jakso 3. 5 vuoden raittiudesta hautajaisiin. Ravintolasali on rauhallinen, musiikki ei soi. Muutamia ihmisiä istuu pöydissään. On sunnuntai ja kello on vähän yli 5. Minä istun nurkkapöydässä. Mikäli mahdollista, valitsen aina sellaisen. On turvallinen olo, koska selkäni takana on vain kivinen seinä. Pöydällä on olut, iso tuoppi. Katselen sen rauhallista vielä koskematonta pintaa. Tiedän tarkalleen, mitä tulee tapahtumaan seuraavan 1,5 tunnin aikana. Päihteet edustavat minulle ennustettavuutta. Tuopin ääressä on kiva tavata ystävä. Kaljalla käynti on mukavampaa kuin kahvilla käynti. Voi juoda pari kaljaa tai voi tuoppi kerrallaan pidentää iltaa siihen kohtaan, kun ravintola suljetaan. Aika usein ilta venyy pitkäksi sen takia, että on rentouttavaa juoda ja jutella hyvän kaverin kanssa. Ikävän tyypin kanssa kaljakaan ei pelasta tilannetta. Mieluummin istun yksin kuin huonossa seurassa. Kaverin kanssa tuoppeja haetaan usein vuoron perään. Tuoppi kerrallaan tehdään siis sopimus siitä, että ilta jatkuu vielä hetken. Valomerkki lopettelee illan. Istumme viimeisten kaljojemme kanssa pöydässä ja tarjoilija toivoo meidän lähtevän. Se haluaisi jo kotiin. Minäkin menen useimmiten kotiin. Pesen hampaat ja pistän valot pois. Ajattelen hetken aikaa niitä asioita, mistä kaverini kanssa puhuimme. Sitten nukahdan.
Mehän oli tietysti otettu pohjia aika rankasti, että eihän mä nyt niillä rahoilla missään ravintolassa. Että me oltiin otettu niin kuin tosi kovat pohjat ja sit me oltiin aikamoisessa tuiskeessa sit siellä sisällä. Ja mä olin sitten tilannut suureileisesti rommikolaan, mutta sitten tämä toinen kaveri, sillä meni niin lujaa, niin se vahingossa sit pyyhkäsi sen juoman mun syliin, just kun mä olin saanut. Mä olin sitten niinku kyrsi sen aivan suunnattomasti ja mä tilansin sitten seuraavalla kerralla uuden, kun tarjoilija tuli ja sitten semmoisen humalaisen päähänpistosta kaadoin sen, niin sen syliin, että sit nyt ollaan tasoissa sitten, että tää on niin tosi kivaa. Että. Ja totta kai me herätettiin aika paljon huomiota sitten siinä. Ja jotenkin mä vaan sitten huomasin, että se oli semmoinen aika rauhallisen karisman omaava tyttö, joka tsiikaili niinku sitten näitä edesottamuksia jotenkin silloin aika huvittuneena, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin. Että se vaan niinku katsoi siellä. Sitten jotenkin me hankkiuduttiin siihen pöytään, missä näitä oli tämmöinen juvalainen mimmiseurue. Sitten jotain me siinä puhuttiin. Mä huomasin, että ajalla oli sinne Kuopion musiikkilukio college-paita päällä. Totta kai mä sitten niinku aloin tietysti musasta niinku viisastelee siinä jo ja kaikkea. Ei mulla oikeastaan ole semmosia muistikuvia kauheasti siitä illasta.
Krapulassa olen levoton. Kaipaan tekemistä. Painostavat ajatukset kerääntyvät ympärilleni ja yritän kävellä niitä karkuun asunnossani. Puhun ääneen. Voihkin. Haluaisin soittaa jollekin ystävälle ja sanoa hänelle mukavasti. Se varmasti puhdistaisi huonoa omaa tuntoani. Tartun töihin. Kun olen kirjoittanut 2 tuntia, huomaan, että olo on parempi. Syön omenan ja juon paljon vettä. Olo kohenee entisestään. Poltan tupakan ja olo heikkenee taas. Juon lisää vettä. 4 aikoihin krapula on selätetty. Työnkin jälki vaikuttaa kelvolliselta. Tuntuu kuin olisin noussut kuopasta, jonka itse kaivoin itselleni. Lähden ravintolaan. Olen tyytyväinen tähän päivään.
Siis hän Esa heitettiin ulos, että eikä mitenkään niin kuin sivistyneesti poistettu, vaan hänet heitettiin ulos sieltä.
Hän muisti, että käytössä oli jotenkin ollut ehkä sitä luokkaa, että hänet olisi kehotettu sanomaan, että pitäisikö käydä.
Voi voi.
Lähtikö niskapersi ottelu?
Kyllä lähti nimittäin ihan siis kunnolla. Kävi poke hakemassa sen sieltä oikein yläkerrasta.
Kysynpä sinulta ajan, että kun Esa tuossa sanoi, että hän kiinnitti huomiota sinun, kun sinä kiinnitit. Muistatko tuon tapauksen, että oliko heillä todella niin hauska, että he lemppailivat rommikolia toistensa etumuksille.
Oli joo, ja se oli varmaan siis osittain tietysti vähän niin kuin semmoista showta. Mä olin mun siskon kanssa, että jotenkin, että tämä varmaan nyt tekee jonkun vaikutuksen. Mutta kyllä mä tietysti ymmärrän, jos on tolleen niin kuin ihan siis ympäri kännissä, niin semmoinen vahinko, toinen niin kuin vahingossa kaataa juoman syliin, niin sitä ei tajua, että se on vahinko, vaan halusit, niin kuin, että okei, että sä oot samalla mitalla. Että kyllä se oli semmoista niin kuin hyvin näyttävää tuota ilanviettoa.
Päihteet rapauttavat elimistöäni. Kuolen todennäköisesti sellaisen sairauteen, joka johtuu suoraan tai välillisesti päihteistä. Se ei pelota minua. Toivoisin, että hautajaiseni olisivat seuraavanlaiset. Olisi puinen, halpa arkku. Sen päällä olisi kaunis keltainen kangas. Kangas otettaisiin pois arkun päältä ennen kuin arkku poltettaisiin. Kangas annettaisiin jollekin, joka sen haluaisi. Tuhkat kuljetettaisiin Raaheen. Siellä ne siroteltaisiin tiistai-iltana täysin tyhjälle kävelykadulle, joka kulkee kaupungin keskustan halki. Tuhka sotkisi loskan, jos olisi loska-aika, ja useimmiten on. Hautajaisiin kutsuttaisiin ne ihmiset, jotka sattuisivat tulevaan mieleen sille ihmiselle, joka hautajaiset järjestäisi. Koska aion kuolla Helsingissä, hautajaisetkin järjestettäisiin täällä. Tilaisuuden jälkeen vieraat menisivät syömään johonkin ravintolaan. Minä tarjoan. Musiikkia ei soitettaisi ravintolassa eikä kirkossa. Kaverini Kinnusen tumppi pitäisi puheen. Se on pappi. Jotkut ravintolaan menneet ihmiset lähtisivät vielä kaljalle. Osa menisi kotiin, koska seuraavana päivänä on töitä. Ne, jotka menisivät baariin, joisivat muutamia tuoppeja ja vaihtaisivat kuulumisia. Kuolemaani suhtauduttaisiin vielä tässä kohtaa epäuskoisesti. Ennemmin tai myöhemmin ystäväni tottuisivat siihen, etten ole enää olemassa.
Mä oon monta kertaa ihmetellyt sitä asiaa, kun tätä Woman Fire tykkäsi hirveästi sit kiposta ja niin edelleen. Ja oikeastaan meidän sukukin aika paljon niin sit putoaa koko ajan äijää tonne pulloon niin tosta aika tiuhaa tahtiin. Ja joskus pikkuhetken, kun mä maistelin tätä kippoa, niin mun tuli aina semmoinen olo siitä, että mä olin joku muu. Että se en ollut minä. Mä en tullut mitenkään rohkeaksi eikä puhelijaksi siitä, vaan mua alkoi väsyttää ja nukuttaa aina, kun voitin sitä. Mutta mä oon keksinyt kyllä semmoisen loogisen systeemin tuohon prokkikseen, että se, että jos ihminen on lämmin ja silleen, niin vähän herkkää ja aistit kaikki toimii, niin ja sitten juo viinaa, niin se menee ihan tilttiin kokonaan tukkoon. Mutta semmoinen ihminen, jos on kylmä ja sillä tavalla, että sillä edes kulaa toi kello määrätyllä tavalla ja sitten se, että se on harva sananen ja vähän niin kuin tollainen
juro.
No, jänkä. Pystymetsä, puu. Niin se luulee, että se elää silloin, kun se uskaltaa puhua ihmisille. Ja sitten jos joku kellohan menetkin yömyöhään tuolla laulelle ja kato, niin ei ne laula muuten lennot tintussa. Niin se panee kato kengän suhiseen silloin. Ja se, että kun noin kaikki jutut pamahtaa pintaan, niin kun se aurinko tekee omaa osansa, kato, niin tuskin ne uskaltaa vittu tanssia saivielle. Ne on ottanut pari ämpäriä vetää huiviin, niin sitten vasta niillä alkaa tuo rytmi olla hallussa. Se on valetta. Se on naula.
Olen hoitanut työni huonosti päihteiden takia aika harvoin, mutta kyllä niinkin on käynyt. Sellainen hävettää pitkään. Joskus sopiva määrä alkoholia on parantanut työsuoritusta. Se on poistanut esiintymisjännitystä ja lisännyt itsevarmuutta silloin, kun olen sitä tarvinnut. Tavallaan olen juonut työkseni. Olen käyttänyt tai ainakin kokeillut lähes kaikkia tarjolla olevia päihteitä, paitsi sellaisia, joita täytyy piikittää. Siinä on mennyt raja. Mielestäni olen plussan puolella. Päihteet ovat toistaiseksi tuoneet elämääni enemmän hyviä kuin huonoja asioita. Vuonna 2011 vähensin alkoholin käyttöä tuntuvasti. Olin 5 vuotta selvinpäin. Keikkaelämä ilman viinaa tuntui aluksi oudolta. Keikkojen jälkeen häpeän tunteet vyöryivät päälleni kuin arktiset rekat. Istuin hotellihuoneeni suihkussa ja kiroilin ääneen sanomisiani ja soittovirheitäni. Tämä oli minulle yllätys. Olin luullut, että häpeä liittyy aina krapulaan. Nyt ymmärsin, että häpeän itseäni joka tapauksessa. Pikkuhiljaa opin esiintymään ja istumaan keikka-autossa selvinpäin. Kun häpeän tunteet laimenivat, tilalle tuli tylsyys. Soittamisesta tuli työtä. Jälkikäteen katsottuna huomaan, että minusta tuli kireämpi. Rupesin suorittamaan. Rupesin myös vaatimaan muilta enemmän pikkutarkkuutta. Minusta tuli itseään täynnä oleva nipottaja, pätemiseen sortuva, vähän surullinen yritysjohtaja. Rupesin juomaan taas, vähän kerrallaan. Elämästä tuli paljon mukavampaa.
Alkoholin juontirintamalta kuuluu taas huonoja ja hyviä uutisia. Suomalaisten alkoholin käyttö on nousussa, yhä useampi suomalainen sairastuu ja kuolee alkoholin vuoksi. Mutta uudet lääkkeet auttavat alkoholista eroon pyrkiviä, ja kohtuullinen alkoholin käyttö on terveellistä. Alkoholitutkijan puheella on Terttu Lensu.
Tämä on puhetta sille kuuntelijalle, joka istuu siellä alkoholijuomaa käden ulottuvilla ja nauttii siitä, että alkoholilla on osuutta asiaan. Alkoholin ansiosta maailma pikkuisen sumenee ja kaunistuu ja radio-ohjelmatkin alkavat kuulostaa paremmilta. Siihen miellyttävään tunnelmaan sopii valitettavan huonosti se, mitä kirjoitetaan pääkirjoituksessa lääkäriseura Duodeckimin lehdessä viimeisimmässä numerossa. Siinä sanotaan, että Suomen kansanterveystyön keskeisin haaste on nyt siinä, että alkoholista johtuvat sairaudet ja kuolemantapaukset on saatava vähenemään.
Juomiseni oli erittäin humalahakuista 10-luvun alkuun asti. Niin oli myös ystävieni juominen. Rockporukoissa oli harvinaista olla juomatta lainkaan. Sankari oli se, joka joi itsensä kovimpaa humalaan. Kännissä hölmöilyä pidettiin hauskana. Hauskana pidettiin myös krapulaista itseruoskintaa. Soittaminen ja juominen tehtiin miesporukoissa. Naisystävät pysyivät kotona, paitsi jos erikseen sovittiin toisin. Nyt asetelma tuntuu esihistorialliselta. Minulla on monta hyvää muistoa noilta ajoilta. Silti muistikuva örveltävästä ja kovaäänisestä rock-äijälaumasta tuntuu tunkkaiselta, surulliselta ja ennen kaikkea vanhentuneelta. Olimme tapojemme vankeja. Teimme sen, minkä osasimme ja sen, mitä luulimme, että meiltä odotetaan. Joimme paljon ja nopeasti. Jotkut katsovat miesten juomista yhä suopeammin kuin naisten juomista. En oikein ymmärrä miksi. Asenteet muuttuvat samalla tavalla kuin käsijarru päällä jurnuttava auto etenee jäätiellä Hailuodon edustalla. Hitaasti. Nykyään kun kävelen ravintolaan Helsingissä, en näe tuoppiensa takana notkuvia känniläisiä. Näin ihmisiä, jotka syövät, juovat muutaman lasin viiniä ja juttelevat aikansa. Sitten ne menevät koteihinsa. En muista, milloin olisin viimeksi nähnyt humalassa kaatuvan ihmisen. Minusta tämä on hyvä asia. Voin toki vitsailla, että nuoriso on pilalla, kukaan ei osaa ryypätä, mutta vitsi ei ole hyvä, koska se ei ole totta. Nuoriso osaa ryypätä, ainakin paremmin kuin minä osasin.
Olemme saapuneet erääseen helsinkiläisen toisen luokan anniskeluravintolaan, joka on, niin kello on nyt noin 8:30 illalla. Tämä on melkein täynnä ja äkkipäätä katsoen täällä on yksistään miehiä. Pari, kolme vanhempaa naishenkilöä näkyy tuolla pöydissä, mutta muut kaikki ovat miehiä. Ja he ovat ahkerasti lasitöissä täällä. Nyt tiedustelemme ravintolan hovimestarilta, käykö täällä muina iltoina myös naisia? Vai onko tämä yksinomaan miesten paikka?
Tämä on yksinomaan miesten. Hyvin harvoin täällä on, niin kuin sanottu, naisia enempi.
Täällä tietysti, koska tämä on tämän luontoinen ravintola, vaihtuu yleisö hyvin nopeasti. Kuinkas niin kuin täällä tällä hetkellä näyttää olevan vanhempaa miesväkeä? Käykö täällä nuorisoa myös?
Hyvin vähän nuorisoa meillä käy.
Krapulaa seuraavat päivät ovat harmaita, ilmoista riippumatta. Pidän harmaasta. Pidän ulkopuolisuuden tunteesta ja siitä, että puhelin ei soi. ihan niin kuin olisin ainoa ihminen saaressa sateisena päivänä ydintuhon jälkeen. Aikaa on yhtäkkiä paljon enemmän, voin rauhassa tehdä töitäni. Miksi aina palaan miettimään työntekoa? Joka tapauksessa krapulan jälkeen tunnen itseni pienemmäksi. Tunnen itseni nuoremmaksi, vähän pelokkaaksi, mutta perkeleen uteliaaksi. Saan paljon aikaan ja aikaa jää silti yli. Ulkoilen ja käyn uimahallissa. Teen ison keiton, jota syön koko viikon. 3 päivässä palaset asettuvat kohdilleen. Olen valmis. Haluan taas ravistaa itseni epäjärjestykseen.